Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par 1960. gada 14. decembra konvenciju par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās konvencijai par ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies un apsveic.
Vārds balsojuma motivācijai deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, frakcija no sirds Latvijai atbalstīja iestāšanos ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, tomēr uzskata, ka Latvijas sabiedrība nav pietiekoši informēta par iestāšanās OECD iegūmiem un zaudējumiem. Kaut arī valdības paustajos oficiālajos viedokļos pārsvarā sabiedrība tiek informēta par iegūmiem, tomēr sabiedrība būtu tiesīga zināt patieso maksu par dalību šajā organizācijā, kā arī valdības dotos solījumus. Mēs novērtējam to, ka Latvijai būs iespējas izmantot profesionālas konsultācijas un daudzpusīgas ekspertīzes dažādās jomās. Mēs novērtējam, ka tiks veicināta cīņa ar korupciju un kapitāla sabiedrību uzraudzības pilnveidošana tā skaitā. Valsts kapitāla sabiedrībās tiks izveidotas profesionālas padomes, kas būs ieceltas caurskatāmā atlases kārtībā. Tikai nesen ārlietu ministri informēja, ka Latvijas līdz šim veiktās kopējās izmaksas OECD sasniegušas 8,17 miljonus eiro. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Latvijas valdība var nosaukt tikai iespējamo ikgadējo maksu par dalību OECD, kas varētu sasniegt 2,78 miljonus eiro gadā. Par pārējiem izdevumiem, tai skaitā jaunas pārstāvniecības atvēršana un citiem iespējamiem izdevumiem, Latvijas valdības sola sniegt informāciju pēc līguma parakstīšanas. Tādējādi nodokļu maksātāji pat nevar nojaust, kādas būs tiešās izmaksas dalībai OECD. Mūs satrauc jautājums, ka Latvijas valdības parakstītais līgums paredz paplašināt kapitāla aprites liberalizāciju. Ko tas nozīmē Latvijai? Apņemšanos no 2019. gada 31. decembra atcelt jebkādus ierobežojumus uz lauksaimniecības un meža zemes iegādi. Zemes iegāde Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpa aizsargjoslā. Zemi valsts nozīmes derīgo izraktiņu atradnēs. Gan mēs kā opozīcijas deputāti, gan sabiedrība nebijām informēti par šādu, uzskatām ļoti augstu maksu par dalību OECD. Lai būtu šo bagāto valstu klubiņā, mēs uz ziedojumu altāra liekam ne tikai nodokļu maksātāju naudu, bet arī Latvijas zemi. Ja iepriekš apstiprinātie likuma grozījumi paredzēja ierobežojumus, lai Latvijas zemi neizpērk nerezidenti un fondi, tad ar šo līgumu mēs atļausim zemi pirkt daudz plašākam un maksātspējīgākam potenciālo pircēju lokam. Mēs aicinām valdību godīgi informēt sabiedrību, ka šī līguma cena ir iespēja ārvalstniekam iegādāties Latvijas laukus un mežus, kā arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpa aizsargjoslas. Paldies.
Paldies, darba kārtībā likuma projekts grozījumi šķīrēties. Likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godētie kolēģi, šā gada 23. februārī Tiesu politikas apakškomisija veicot šķīrēties likuma ekspausta izvērtējumu un uzklausot tieslietu ministriju, konstatēja, ka ir nepieciešami atsevišķi grozījumi, lai sekmētu šķīrēties likumā noteiktā mērķa sasniegšanu. Atgādināšu, ka kādu laiku atpakaļ Saeima pieņēma šķīrēties likumu.
Godāties atvainojos, mirklīt. Godātie kolēģi, jums ir kaut kas tik steidzami pārunājams un tik skaļi pārunājams. Ejiet lūdzu laukā no sēžu zāles. Turpiniet, lūdzu.
Paldies. Tātad šīs šķīrēties likuma mērķis bija sakārtot šķīrēties regulējumu un nepieļaujot tādu šķīrēties darbību, kuras faktiski tika arī tā saucamās devēts par tā saucamajām kaktu šķīrētiesām, proti bez jebkāda arī kontrolas mehānisma. Jāsaka, ka šīs šķīrēties reformas rezultātā no apmēram 200 šķīrētiesām Latvijā šobrīd ir reģistrēts 75 pastāvīgās šķīrētieses. Tātad Tiesu politikas apakškomisija un vēlāk arī juridiskā komisija izskatīja šos te tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus šķīrējtiesu likumā. Grozījumi tika apspriesti arī ar šķīrējtiesu pārstāvjiem. Un šajos grozījumos ir paredzēts stiprināt pienākumu pastāvīgai šķīrējtiesai būt sasniedzamai tās atrašanās vietā. Tāpat arī grozījumos ir paredzēts uzņēmuma reģistram iesniedzamajos dokumentos norādīt šķīrējtiesnešu personas kodu, lai varētu kontrolēt, ka šķīrējtiesneši ieņem attiecīgo šķīrējtiesnešu amats ne vairāk kā trīs šķīrējtiesās, kā tas ir paredzēts likumā. Tātad arī komisijas prāta minētie grozījumi palielinās attiecīgi šķīrējtiesu procesa efektivitāti un sasniegs to mērķi, kas ir nospraust šķīrējtiesu likumā. Tātad komisija izskatīja šo likuma projektu, nolēma virzīt kā savu likuma projektu. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu šķīrējtiesu likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. augusts.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 1. augustam. Darba kārtībā likumprojekts par otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cienījamie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija piedāvā likumprojektu par otrā pasaules kara dalībnieku statusu. Likumprojekta mērķis ir noteikt otrā pasaules kara dalībnieku statusu Latvijas pilsoņiem, kuri otrā pasaules kara laikā regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret komunistiskā vai nacistiskā totalitārā režīma militāriem formējumiem. Vienlaikus, Likuma mērķis ir veicināt sabiedrībā vienotu izpratni par otrā pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem. Paredzēts, ka tiesības pretendēt uz šo statusu būtu vienādas abās frontes pusēs karojošiem karavīriem. Latvijas Republikas satversmes tiesa ir lēmusi, ka Latvijas Republika nav juridiski atbildīga par okupācijas varu nodarījumiem Latvijas Republikas teritorijā tās okupācijas laikā. Ņemot vērā to, ka padomi un pēc tam arī nacistiskās okupācijas rezultātā Latvijas valsts nebija spējīga nodrošināt tās pilsoņu tiesību aizsardzību, šīs personas ir uzskatāmas par kara noziegumu upuriem un ir pelnījušas atbalstu un aizsardzību no Latvijas valsts, kā arī sabiedrības puses. Kolēģi, likumprojekts būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk, Ņemot vērā to, ka vairums otrā pasaules kara veterānu ir pārsnieguši 90 gadu vecumu un aizvien vairāk aiziet viņu saulē, valsts taisnīgu attieksmi nesagaidījuši. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamais prezidijs, godētie deputāti. No likumprojekta nosaukuma izriet, ka dokumenta galvenais mērķis ir otrās pasaules kara dalībnieka statusa noteikšana. Ir persona atzīta par kara dalībnieku vai nav atzīta. Līdz ar to kara dalībnieku šķirošana un atlase nenovēršami kļūst par likumprojekta intrigu, kurai likumprojekts ir pakļauts, bet statusa piešķiršana seks paliek novartā. Jo nekādu labumu kara dalībniekiem likumprojekts nenoteic, bet tikai atstāja pašvaldību izšķiršanai, pēc to ieskāta iespējas noteikt sociālās garantijas un atvieglojumus. Atliek likumprojekta vēl viens mērķis proti – veicināt sabiedrība vienotu izpratni par otro pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem. Vai šā mērķa sasniegšanu likumprojekts nodrošinā? Ar katru nākamu pantu Likumprojekts ierobežo to kara dalībnieku skaitu, kuram tas tiktu piemērots. Jau pirmajā panta likumprojekts noteic, ka otrās pasaules kara dalībnieka statusu var iegūt tikai Latvijas pilsoņi. Par kara dalībniekiem nevar būt atzīti Latvijas Republikas nepilsoņi. Tātad tiek izaicinoši vājināts nepilsoņā, ka Latvijai piederīgas personas status Un likumprojekts liec iespēju gūt otras pasaulēs kara dalībnieka statusu 90% sarkanās armijas veterāniem. Otrajā panta likumprojekts atzīst par otras pasaules kara dalībniekiem tikai tos pilsoņus, kuri bija Latvijas pilsoņi 1940. Gada 17. Jūnijā. Tātad likumprojekts sadala pilsoņus otrās pasaules kara dalībniekus divas grupas. Tie, kuros likumprojekts atzīst par otrās pasaules kara dalībniekiem, un tiem, kurus par tādiem neatzīst. Līdz ar to pilsoņus, kuri par pilsoņiem kļuvuši naturalizācijas kārtībā, tiek nostādīti otrās šķīras pilsoņu grupā, kas ir klāja un izaicinoša pretrunā ar Latvijas likumdošanā ietverto vienotas pilsonības saturu un garu. Tālāk, likumprojekts uzmēt, ka par otrās pasaules kara dalībniekiem tiek atzīti tie, kas piedalījies bruņotas cīņā regulāro militāro vienību sastāvā un ar to izslēdz no kara veterāniem partizānus un pagridniekus. No likumprojekta izriet, ka par otras pasaules kara dalībnieka atzīst tos, kas kara gaitās tika iesaukti svešu varu karaspēkos. Tātad sarkanās armijas latviešu strelnieku divīziju karavīri tiks mākslīgi nostādīti izvēles priekšā, proti, vai viņi uzskata sevi par svešas varas karaspēkā mobilizētiem vai neuzskata. Nevar tikt atzīti saskaņa ar likumu par kara veterāniem arī tie, kuri iestājās karaspēkos brīvprātīgi, jo tomēr Hitlera armijas uzbrukums Padomju Savienībai bija uzbrukums arī viņu dzimtenei. Es pievēršu deputātu uzmanību likumprojektā anotācija paustajam par to, ka pēc to veterānu biedrību aicinājuma tas bija izstrādāts un līdz ar to arī viņa saskaņos, kuri karoja Vācijas karaspēkus. Likumprojekts netika saskaņots ar 130. Latviešu strēlnieku korpusa un Latviešu partizānu brigāžu veterānu biedrību. Tas tikai pierādā, ka sabiedrības vienlīdzīgas attieksme pret otrās pasaules kara dalībniekiem īstenībā nav likumprojekta mērķis, bet mērķis ir izgriezt tādu otrās pasaules kara dalībnieku statusa profilu, kurš nepieļautu, ka valsts un tautas cieņa vērstos pret tiem, kam tautas cieņu likumprojekta autori negrib pielaist nekādā gadījumā. Tādēļ tiks izveidota konsultatīva padome, jeb atlases komisija, kā es to redzu, kura sekos pretendentu atbilstībai otrā pasaules kara dalībnieka statusam un sniegs savu atzinumu. Un kas būs šīs padomes sastāvā? Tieši tās biedrības, kuras pārstāv leģiona veterānus, un tur nav pieminēts dabīga ceļa neviens veterāns, kurš dienēja sarkanajā armijā otrās pasaules kara laikā. Ko mēs vēlamies, lai tomēr būtu nodrošinās jebkuram karā dalībniekam neatkarīgi no tā, kur viņš, kurā pusē viņš karoja. Vēlreiz atkārtotos, jo vienreiz no šis tribunes jau uzrunāju uz cienījumā Saeimā. Mieru, pārtiecību un cieņu, manuprāt, vajag atstāt ideoloģiskos strīdus ārpus likumprojektā. Netraucēt veterāniem visiem paliekt uzticīgiem saviem karogiem un saviem svētkiem. Līdz ar to es secinu, pasludinot vienlīdzīgo pret kara veterāniem attieksmi, likumprojekts tikmēr izturēs pret viņiem nevienlīdzīgi un izaicinoši netaisnīgi izceļ vienu kara dalībnieku grupu starp visiem. Netiek pilnībā atrisināts uzdevums, kuram jābūt par likuma mērķi, proti atbalsts kara dalībniekam, bet jaunās tiesiskās normas viņus vēl vairāk štēl, nevis saliedie un vēl vairāk vairo rūktumu sabiedrībā. Un pēdējais atgadināšu vēlreiz, ka šis likumprojekts bija tikai saskaņots ar visai tiešām izgriezto biedrību uzskaitījumu sarakstu nevis ar visiem, kam tam vajadzēja būt, jo sarkanās armijas veterāni netika uzrunāti nemaz. Līdz ar to es secinu, ka šis likumprojekts ir vienpusīgs, diemžēl slikti sagatavos, kaut ļoti ilgi apspries attiecīgā atbildīgajā komisija, un tāpēc to šo likumprojektu atbalstīt nevar. Paldies par jūsu uzmanību, kungi.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, pieminot kungam acīm redzot ir smagi atmiņas traucējumi, jo tie nepilsoņi, kas nebija Latvijas pilsoņi 1947. Jūnijā bija agresori. Padomju Savienība bija noslēgusi sadarbības līgumu ar hitlerisko Vāciju un kopā veica uzbrukumus vairākām valstīm, pieminot kungs. Vai tad mēs varam iekļaut šajā likumā tos, kas piedalījās tajā laikā uzbrukumā citām valstīm. Sarkana armija uzbruk Somijai, Polijai, Baltijas valstīm, tāpēc mēs nekādā veidā nevaram iekļaut šos. Ja jūs esiet aizmirst to, ka no 1939. Gada 1. Septembra līdz 1941. Gada 22. Jūnijam Sarkana armija, Staļins un Hitlers bija sabiedrotie. Likuma mērķis ir tieši otrā, tur taču ir ierakstīts tie, kas ir karojuši pret šīm abām varām, tad jūs pats, ja jūs zināt vēsturi, jūs izslēdziet jau šī likuma būtību, tas ir punkts viens. Otrs, jūs daudz runājat, un jūs frakcija parasti runā par sabiedrības samierināšanu, jūs būs lieliski iespēja, jūs ejat 9. Maijā un atzīmējat tātad šo Krievijas izpratni un Padomju Savienības izpratni otrā pasaules, faktiski, kā jūs sauciet lielā tēvijas kara beigu dienu, jūs pasaules karu kā tādu neatzīstiet, jo tad būtu jāatzīst arī Padomju Savienības agresija. Šajā sakarībā, lai jūs nodemonstrētu sabiedrības samierināšanu, jums būs visi iespējas 1. Jūlijā nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa, jo 1. Jūlijā Vācu karaspēks atbrīvoja Rīgu no bolševismu, kā jūs saprotiet. Jā. Pirms tam bija jau noslepkavoti tūkstošiem cilvēki, valstī atgādīnu Latvijā, kurā pat nebija nāves sodu. Ja ienāca tātad šie Hitlera Staļina sabiedrotie sāka slepkavot Latvijas pilsoņus, izsūtīja 14 tūkstoši, tika sagatavot saraksti nākošo 200 tūkstošu arestēšanai izsūtīšanai, un viņus izglāba tātad šis Vācu karaspēks. Tā kā jūs atzīmējat 9. Māju, neskatoties uz to, kas notika pēc tam, jūs varat arī 1. Jūlijā nolikt ziedus, jā? Atzīmēt Rīgas atbrīvošanu no bolševismu. Atcerieties vēl, tad, kad aizlaidās Ļepatā šī sarkana armija, tad tika atrasts Novika kabinetā burka ar cilvēkiem nomauktiem nagiem. Un viss tās slepkavības, ko šie Hitlera sabiedrotie, ko jūs izlaidāt savā runā, ja kas nebija pilsoņi 47. Jūnijā, ko viņš šeit Latvijā pagūs sastrādāt. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu, un visiem ir iespēja iesniegt priešlikumus uz otro lasījumu. Arī jūs frakcijai. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Arī tādi viedokļi, kuru pauši tikko deputāts Kirštēns pastāv. Un es, piemēram, izturos ar cieņu pret tādiem viedokļiem, jo viņi atspoguļo Latvijas sabiedrības daļa nostājo pret otrā pasaulē kara notikumiem. No vienas puses tas ir skaidrs, mēs varam turpināt debatēt par to, kam bija taisnība, kam nebija taisnība, kas bija agresors un kas nebija agresors. Tas ir nopietnas saruna, nopietnas diskurs, un es labprāt gatavs tajā piedalīties. Bet es vienkārši lasu burtiski Kirštēna kungs un Kirštēna kunga piekritēji to tekstu, kuru mums izsniedza skatīšanai atbildīgā komisija. Proti, likumprojekta mērķis ir veicināt sabiedrībā vienlīdzīgu attieksmi pret otro pasaules kara dalībniekiem. Kā mēs varam nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret večiem, kuri tagad, kā arī secina jūsu likuma anotācija, tagad ir jau vecāki par 90 gadiem. Jūs vēlaties, lai mēs vienkārši viņus iesaistītu divkaujā šeit pie tribīnes vai Latvijas citās auditorijas. Es domāju, tas būtu necilvēcīgi. Mūsu mērķis ir nodrošināt viņam mierīgo dzīvi, pārticību un cieņu un neko citu, un atstāsim mūsu viedokļa nesakritīšanu citām sarunām un citām debatēm es aicinu šo likumprojektu, kurš nerisinā šo uzdevumu, neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par otrajā pasaules kara dalībnieku statusu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret nav atturs 19. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, pirmais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Skaimiņš.
Godātie kolēģi, skatām likumprojektu uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. Likumprojekts paredz paplašināt uzturlīdzekļu saņēmēju loku un uzturlīdzekļu pieprasīšanas vienkāršot un pātrināt procedūru gadījumos, kad starp vecākiem nepastāv strīds par uzturlīdzekļiem vai bērnu aprūpi. Jaunā procedūra nodrošinās iespēju valsts garantēta uzturlīdzekļu izmaksas bērnam uzsākt 3 reizes ātrāk, vēršoties tieši uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā. Mazinās tiesu noslodze, kā arī sekmēs parādnieku pienākumu izpildi. Komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu un to atbalstījusi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu uzturlīdzekļu garantiju fonda likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav, lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 1. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 1. septembrim. Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija savā sēdē izskatīja ministra kabineta rīkojumu par apropriācijas pārdalu un vēstuli, ko parakstījis ministra prezidenta vietā finanšu ministra Dana Reizniece Ozola un tieslietu ministrs un atbilstoši šim rīkojumam un vēstulē sagatavojusi ir lēmumu projektu, kurā Saeima nolēma piekrist likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 56924 eiro apmērā no Finanšu ministrijas budžeta programmas, valsts ieņēma muitas politikas nodrošināšanu uz tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu ieslodzījuma vietas, lai nodrošinātu piecu ierēģiņu pārcelšanu no valsts ieņēmuma dienestu uz ieslodzījuma vietu pārvaldi. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt minēto apropriāciju.
Uzsākam debatas vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, vairāk kārtīgi Saeimas finanšu un budžeta komisijā viesojusies finanšu ministra Dana Reizniece Ozola un stāstījusi mums par fantastiskiem rezultātiem, vienkārši neiedomājamiem rezultātiem viņas ministrēšanas laikā. Viņi ir spējusi atrast vesels 60 miljonus. 60 miljonus eiro neliederīgi tērētas naudas, kuru, teiksim, varētu mēs tērēt liederīgāk, vai ne? Bet tad es lasu Saeimas budžeta un finanšu komisijai adresēto vēstuli, kur kopumā apropriācijas kārtībā mēs vēlētos pārdalīt, ja ministri vēlās pārdalīt vairāk kā 4 miljonu eiro. Un visā rezultātā budžeta deficīts pieaug no 1,1% no iekšzemes koprodukta atbilstoši valsts budžetā lemtajam uz 1,21. Kolēģi, finanšu ministrs stāstīšu par to, ka ir atrasts 60 miljonu, kā varēs tagad tos tērēt, kā tagad viss būs lietderīgāk, ir sabiedrisko attiecību kampaņa. Liela sabiedrisko attiecību kampaņa. Patiesībā visas šīs apropriācijas, man par nožēli jāsaka, ir fiskāla bezatbildība. Tieši no finanšu ministras puses, kolēģi, cik ilgi mēs pieļausim šādu fiskālu bezatbildību. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Jā, vēlos, Bonderu kungs, jūs gan nerunājāt par šo apropriāciju. Mēs runājam un komisijā mēs lēmām par vairākām, bet šeit Saimā mēs lemjam tikai par vienu apropriāciju, kas ir 56 924 eiro apmērā, tāpēc nav īsti korekti norādīt uz tām, ko mēs komisijā esam lēmuši. Joprojām komisijas vārdā aicina apstiprināt šo apropriāciju.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 11 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagrināšanu likuma projekta grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā trešajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 30. Jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagrināšanu likuma projekta grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā trešajam lasījumam, nosakot to līdz šā gada 30. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 2 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie spēcīgi godi deputāti. 2016. Gada 13. Aprīlī Saeimā saņēma 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgam īpašumam. Ko Saeimā izteikts šāds ierosinājums rast risinājumu situācijai, izdevot likuma grozījumus, lai ļautu nekustamā īpašuma nodokļa vienīgam īpašumam nepiemērot, vai arī to piemērot 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības. Saskaņa Saeimas kārtības lūdzu 131. Pantu 1. Daļu. 2016. Gada 26. Aprīlī iesniegums tika nodots mandātu ietekmes iesnieguma komisijai sākotnējai izvērtēšanai. 16. Gada 11. Māja komisija sanāca uz pirmo sākotnējo izvērtēšanas sēdi, uz kuru tika uzaicināti pilnvarota iesnieguma pārstāvi. Iesniedzēja pamatu iesnieguma ideju atcelt nekustamā īpašuma nodokļa vienīgajiem mājokliem, kas kalpo pa īpašnieka dzīves vietu. Viņu ziņo, ka denuslazētas mājsaimniecības teiņa gada gaitā ir palielinājusi no 2008. Gada līdz 16. Gadam ir bija liels nodokļu kapums. Izpētot likumu par nekustamā īpašuma nodokļu, var redzēt, ka pieļaujama likme ir 0,5% no apsaimniekotajiem īpašumiem, savukārt visi 0,5% īpašumiem, kuri nav sakārtoti. Par to nesakaitību pašvaldības tika informētas, taču tas pauda nostāju, ka viss atbilst likumam un notiek likuma ietvaros. Tad iesniedzēja saka meklēt informāciju par to, kāda ir situācija pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs, sazinoties ar Latvijas iedzīvotājiem ārzemēs noskaidrojas, ka lielākā daļa dalību valstu vienīgais īpašums netika aplīgs ar nekustamā īpašuma nodokli. Salīdzinājumā citam valstim Latvijā lauksaimniecības ražotnieja 0% likme, 90% saimnieciskā darbība izmantojuma īpašumā atlaidīja 0,1%, īres mājas un pārējie dzīvumi īpašumi tiek aplīgti ar 1,8% likme. Eiropas Savienība ir pilnīgi otrādi. Eiropas modeli, piemērot 0% likme, visi iedzīvotāji tik pasargāti no tā, ka viņu īpašumu varētu konfiscēt valsts, taču Latvijas modeli parādās iespēja, ka valsts var konfiscēt īpašumu, ja iedzīvotāji samazinās ienākumi un tiek piemērot īpašuma nodokļi. Laika no 2014. Gada līdz 2016. Gadam vairāk nekā 100 tūkstoši īpašumu atsevināta administrēju tiesu ceļa, iesniedzēja uzsvēra, ka ieguvumi atcelot īpašumu nekustam īpašumu nodokļu vienīgam īpašumam ir vairāki. Tā, piemēram, nenotiks pašai spēkā esušās likuma pārkapumi, tik novērsta iespēja pārkaps atvesmē, kas ir vienam garantē tiesības uz īpašumu. Tas arī ir ieguldījums nākotnē un nodošanājus cilvēkiem vecumdienas, turklāt, īpašuma atņemšanas veicinā trūcīgu iedzīvotāju skaita palielināšanos. Parakstīt tika savakti 29 dienas. Iesniegumu izvietošanas komisija turpināja 25. maija. Sēdē piedalījās un savu viedokli izteica Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas pašvaldību savienības un Latvijas biju arodbiedrību savienības pārstāvji. Finanšu ministrijas pārstāvji informēja, ka ministrija iepazinušies ar plānotajiem būtiskiem kadastras vērtības izmaiņām, kas izraisīs lietu nekustamo īpašumu nodokļa pieaugumu. Ministru kabinets ir uzdevis Finanšu ministrijai kopā ar nevalstisko sektoru un pašvaldības nodrošināt jaunus risinājumus nekustamo īpašumu nodokļu politika. Finanšu ministrija izstrādās priekšlikumu pašvaldībām un analizēs vairāk nekā 5 priekšlikumus, kuras iekļauts arī iesniedzēju priekšlikumus. Tik vērtēts valsts zemes dienesta priekšlikums notika vienoto nodokļu likmēkam un zemē. Finanšu ministrijas modelis samazināt nodokli likmē dzīvošanai paredzētajiem īpašumiem tik noteikta līdz noteiktai vērtībai, kā arī mainīt nosacījumus, kad sāk pielietot progresīvu nodokļu likmes. Ir vairāki varianti, kurus vasaras laika Finanšu ministrija kopā ar sociāliem partijiem un pašvaldību pārstāvjiem izdiskuties un cenšoties atrast labāko risinājumu, nosakot tādu nekustamo īpašumu nodokli, kas administrējams un kas samaksājams. Tādu, ka visu Latvijas kopumā neradīs šīs nodokļu samazinājums. Latviešu pašvaldību savienība uzskata, ka šis ir jautājums, ka ne tikai par nekustamo īpašumu nodokli, bet arī par kadastrālu vērtību, līdz ar to administrācijas nodokļa politika jābūt ilgtermiņa risinājumam. Bet iepriekšējais reizes likuma grozījumi bija steidzami un neizvērtēti. Jārada situācija ilgtermiņa pasargāt nodokļu maksātājus, parastos iedzīvotājus, kuriem ir vienalga, ko vērtē, ja teritori ienāk attīstītājā un sakas tirgus darījumi, bet iedzīvotie savu īpašumu negrib pārdot. Mums viņus nav jāspiež to darīt. Pašas ekskluzīvas villas vai privātmājas vecīga nav merkauditoja, kas mums jāpasargā. Latvijas darba devēju konfederācija ziņoja, ka zemes kadastra vērtība Latvijai par vienu lietošanas veidu ietvaros ir parakačkīga, lai visam kadastrālas vērtības zemam piemērot vienoto likumu. Kadastrāla vērtība atsevišķas apdzīvojums vietas Latvijai pieaug daudz stāvjāk nekā vietu mājasaimniecības ienākumi. Tā absolūtē vairākuma gadījuma palīnot neatkarīgi no īpašnieka rīcības. Izvērtējot Latvijas pilsoni prasību un visu saņemto informāciju, komisija secinā, ka ir nepieciešams padziļināts pētījums šajā jautājumā. Līdz ar to komisija 16. gada 8. jūnijā vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par 10.496 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu saimai par nekustamu īpašumu nodokļu atcelšanu vienīgajam īpašumam, ar kuru ministra kabinetam tiek uzdots sagatavot un līdz 16. gada 1. oktobrim iesniegt saimā informatīvo ziņojumu par iespējami izdarīt grozījumus normatīvos aktus, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamo īpašumu nodokli vienīgam īpašumu nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazinātu procentu likmi no nekustamo īpašumu vērtības. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10.496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu, ilgspējīgas attīstības komisijas vārdā deputāte Laimdota Straujuma.
Cienījamie kolēģi, viens no mūsu ekonomikas izaicinājumiem ir produktivitātes kāpināšana, radot pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību katrai resursu vienībai. Pēc Eiropas statistikas pārvaldes datiem Latvija 2014. Gadā no 1 kilograma resursu spēja saražot vērtību, kas atbilst 0,57 eiro. Tas ir gandrīz 4 reizes mazāk par Eiropas Savienības vidējo rādītāju – 2,10 eiro par kilogramu. apsteidzot vienīgi Bulgāriju, Rumāniju, lai cik tas interesanti būtu, Igauniju. Kolēģi, nevienam nav noslēpums, ka Latvijas galvenais dabas resurss ir zeme, un tās sniegtās iespējas. Neskatoties uz nozaru dinamisku attīstību, diemžēl šobrīd lielas meža un lauksaimniecība izmantojamas zemes platības netiek produktīvi apsaimniekotas. Pēc Latvijas lauksaimniecības universitātes datiem neapstrādāti racionāli ir apma miljonas hektāriem. Tas ietver gan lauksaimniecību izmantojamies zaimīgi, gan arī potenciālas jaunaudzes. Ilgtspējīgas attīstības komisija vairāk kārt tikās ar nozaru pārstāvjiem, vides organizācijām, zinātnes pārstāvjiem, atbildīgām ministrijām, pašvaldības savienību. Rezultātais sagatavots Saeimas lēmumu projekts un veicamie 5 uzdevumi kopuma ministru kabinetam. Pirmkārt, uzdevums izstrādāt zemes politiku, kas būtu vienota rīcība politika Latvijas dabas resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai un maksimāli augstākas pievienotās vērtības radīšanai. Lūkoties ilgtermiņā, nepieciešams rast līdzsvaru starp Latvijas vides un tautsaimniecības interesēm, nesamazinot saimnieciskai darbībai nozīmīgu zemes resursu pieejamību. Tajā pašā laikā nodrošināt Latvijas kā zaļas valsts tēla saglabāšanu. Tas nav vienkāršs, bet būtiski svarīgs uzdevums. Tā ir prasība no visām nozarēm, lauksaimniekiem, mežnozares pārstāvjiem, vides organizācijām. Otrais 10 uzdevumu komplekts kopums ir paredzēts Latvijas meža ilgtspējīgai un produktīvai apsaimniekošanai. Tālāk, trešā uzdevuma grupa ir saistīta ar ilgtspējīgu lauksaimniecības nozaru un pārtikas rūpniecības nozaru attīstību, palielinot produkcijas ar augstāko pievienoto vērtību un uz tirgu orientētas produkcijas ražošanu. Trešā, ceturtā uzdevuma grupa ir par valsts aktīvu racionālas apsaimniekošanas un pašvaldību intereses un atbildības par uzņēmējdarbības attīstīšanu un palielināšanai. Daļa uzdevuma šeit ir saistīta ar zemes dzīves izmantošanas stratēģiju. Piektā uzdevuma grupa atver izglītības un zinātnes mērķtiecīgu uz bioekonomikas principiem balstītu līdzdalību dabas resursu izmantošo nozaru konkurētspējas un pievienotās vērtības palielināšanai. Saeimas lēmumā paredzēts ministru kabinetam līdz šī gada 15. decembrim informēt Saeimu par uzdevumu īstenošanas gaitu un nevēlākā līdz 17. gada 15. jūnijam informēt Saeimu un sabiedrību par uzdevumu izpildu un rezultātiem. Gribu informēt, ka komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja uzdevumu kopumu un Saeimas lēmumu projektu. Es lūdzu atbalstīt Saeimas lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie deputāti, šeit ir ļoti daudz nozīmīgu uzdevumu valsts pārvaldei un tos varētu īstenot sekmīgi, tikai veidojot ciešu sadarbību ar zinātniekiem, nozaru asociācijām, profesionālām organizācijām, nevalstisko sektoru, to starp vidas organizācijām. Īstenībā man ir nedaudz šaubas par valsts institūciju kapacitāti šos priekšlikumus sekmīgi veikt, un vai nosauktās ministrijas ir vienīgās, kas to var izdarīt. Līdz ar to es domāju, ka būtu ļoti nozīmīgi valsts kancelējs un premjera biroja un PKC koordinējošā loma. Šeit ir minēts zaļas valsts tēls. Un īstenībā zaļas valsts tēls nebūtu nav tikai tāds, teiksim, zaļajām organizācijām dot nodevu. Tam ir pavisam praktiski nozīme. Piemēram, Rīgas piena kombināti investori būvē arī divas rūpnīcas Ķīnā, kur tirgo Latvijas produkciju. Un īstenībā ir ļoti svarīgi, lai Latvijas tēls, lai šī produkcija būtu labāks noiets, būtu zaļas valsts tēls. Šobrīd Ķīnā īsti nav nekāda Latvijas valsts tēla, kā saka šie investori, bet tātad šis tēls, ja viņš tādā veidā tiek veidots, faktiski praksē sekmētu eksportu un mūsu produkcijas noietu. Zaļās organizācijas ir iebildušas, ka lēmumā nav atsauce uz ekosistēmu pakalpojumiem, kas, manuprāt, ir pamatots iebildums, bet, acīm redzot, šī termins vēl pagaidām nav mums pietiekam izskaidrots, lai deputātu vairākums uz to parakstītos. Savukārt, par to, ka šis lēmums varētu novest pie, teiksim, aizsargājamo teritoriju vai vērtīgo mēžu izciršanu, tāpēc, lai tiktu sasniegti citi šeit minētie mērķi, es domāju, ka tam nevarētu piekrist, un arī deputāti visnotaļ to nav domājuši šādā veidā, ko es ceru arī neviens nenolieks no šīs tribīnas, un tāpēc es ar visu cieņu zaļām organizācijām un ņemot vērā viņu iebildumus arī tālākajā darbā, es tomēr domāju, ka šo lēmumu projektu vajag pieņemt, jo virkne no uzdevumiem ir steidzami. Ja mēs runājam par uzdevumiem, kas šeit ir doti gan resursu izmantošanas ziņā, gan ilgspējīgas attīstības jomā, tostarp klimata jomā, īstenībā ir vēl virkni citu valstī saistošu nosacījumu gan energoefektivitātes, gan aprits ekonomikas jomā, un ja visus šos Eiropas Savienības nosacījumus uzskata tikai kā prasības, kas viss prasa neproduktīvas investīcijas, tad īstenībā viņas ievērot nemaz nav iespējams. Līdz ar to uz šiem jautājumiem būs jāskatās pretēji, kā uz iespējām, kādā veidā mēs varam veidot inovatīvu un resursu mazietilpīgu ekonomiku, kādā veidā mēs varam attīstīt jaunas darba vietas un tādā veidā īstenot savas sociālās programmas. Un tikai tā kompleksu skatoties, ir iespējams arī sasniegt mērķus, ko nosaka šis lēmuma projekts. Bet, lai to visu sasniegt un ņemot vērā, ka lielākā daļa no šiem mērķiem ir 20-30. Gada mērķi, īstenībā mums būtu jāsāk jau tagad saulaicīgi domāt par jaunu vai no nacionālās attīstības plānu vai stratēģiju 2030, kā sabalansēt ilgspējīgas attīstības mērķus ar sociālajiem mērķiem un, protams, ekonomiskās attīstības mērķiem. Bet vēlreiz aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Turpinām debates. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienīmie kolēģi, diemžēl man uz kādu īsu brīdi būs jūsu uzmanība tomēr jāpiesaist, jo raugiet, manā izpratnē daži šie uzdevumi, kas ir doti cevišķi runājot par otro uzdevumu, tātad Latvijas mežu ilgspējīgu un produktīvu apsaimniekošanu, man šķiet, ka šie dokumenta rakstītāji nav gluži domājuši tā, kā ir uzrakstīt uz papīra. Es vismaz ļoti, ļoti ceru, ka tas tā ir. Sākšu ar vienu uzdevumu izvērtēt un noteikt īpaši aizsargājamo sugu, mežu un mežu saistīto biotopu, aizsargājamo platību īpatsvaru. Es lasu šo teikumu un saprotu, ka tiks noteikts, cik procenti no Latvijas mežiem un zemes var tikt apgrūtināt ar kādu aizsardzības statusu. Tas būtu pilnīgi neiespējami, jo, kā saprotiet, tāda aizsargājamās teritorijas esamība nosaka konkrētu dabas objektu dzīvnieku vai biotopu esamību. Ja nu tas melnais stāķis tai mežā ir, tad viņš vienkārši ir, neatkarīgi no tā, ko mēs šeit lemsim, un ja nu viņš tur ir, tad arī šis mikroliegums tur ir jāizveido atbilstoši tātad sugu aizsardzības plānam. Un mēs nevaram noteikt kaut kādu konkrētu procentu, cik no zemes vai cik no mežiem var tikt noteikts par aizsargājumam teritorijām. Un es ļoti ceru, ka šī dokumenta rakstītāji tā arī to nebija iedomājušies. Otrs, ja šeit ir rakstīts uzdevums izvērtēt mežaudžu apsaimniekošanai noteikto aprobežojumu pamatotību, tad man ļoti negribās ticēt, kad ar to ir dokumenta rakstītāji domājuši, ka tagad tiks pārvērtēti visi spēkā esošie dabas aizsardzības plāni teritorijām aizsargājumiem, un kad tiks pārvērtēti tagad visi līdz šim izstrādātie konkrēto sugu aizsardzības plāni. Es domāju, ka tas būtu absolūts neprāts. Mums ir jāstrādā pie vēl neizstrādātajiem, jaunajiem dabas aizsardzības plāniem, teritorijām, kurām šie plāni nav, jo tikai šo dabas aizsardzības plānu esamība nosaka skaidrs spēles noteikumus, ko šī teritorijā drīkst darīt, ko nedrīkst. Es atkārtoju, ko drīkst darīt un ko nedrīkst.
Un līdzīgi arī ir par konkrētām sugām, kurām no dabas aizsardzības plāna nav izstrādāti. Tie ir jāizstrādā, lai būtu skaidri spēles noteikumi, kā veidojam tātad šīs aizsargājumās teritorijas, konkrēti mikroliegumi, tātad pēc kādiem nosacījumiem, ko pie konkrētas sugas esamības drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Un līdz ar to es arī ļoti nevēlētos, lai izpildītāji, šo uzdevumu izpildītāji, punktu 2.5 saprastu nepareizi. Tātad Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā noteikti jaunas mežsaimnieciskās lauksaimniecības darbības aprobežojums, izvērtējot mežu un zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja viedokli. Neapšaubāmi meža īpašnieka viedoklis ir jāizvērtē, bet nedod Dievs, ja to izpildītājs sapratīs, ka tas ir obligāti ņemams vērā. Ja, teiksim, ērgļa ligzda atrodās mežaudzē, kuru īpašnieks vēlētos nocirst, tad šī meža īpašnieka viedokli ņemt vērā ir vienkārši neiespējami. Jo pretējā gadījumā, protams, tās, tā ērgļa ligzdas tur nebūs. Ir jārespektē, ir jāieklausās un jāatrod kādi kompromisi. Protams, pie nosacījuma, ka šīs kompensācijas par aprobežojumiem aizsargājumās teritorijās ir jāizmaksā, bet es ļoti baidos, ka kādi izpildītāji varētu sākt saprast ļoti burtiski to, kas šeit uzrakstīts. Paldies.
Paldies.
Protams,
debates,
jauks jums svētkus.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst komisijas vārdā?
Ļoti īsi atbildot Līdaks kungam par šo pēdējo viņam iebildumu vai komentāru, mēs balsojām komisijā par šo vārdu izvērtējot, lai tā būtu izvērtēšana, nevis nosakot vai obligāti, kā te, mums pārsvarā mēs bijām par elastību, tā kā jūs to sapratāt. Un priekšlikumi to, ko Līdaks kungs teica par 2-3 punktu, tie faktiski jau ministru kabinetā ir apstiprinātas meža un saistīto nozaru pamatnostātnes, kuras, diemžēl, netiek izpildītas. Un nozara, meža nozara ir ļoti atbalstoša šīm pamatnostātnēm un lūdza mūs pievērst uzmanību, lai tas tiktu turpmāk izdarīts. Paldies un vēlreiz lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pretatturs nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola atsaukšana no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola atsaukšana no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 2 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Valda Kalnozola ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Askolda Kļaviņa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, Saeimas darba sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem pulksten 17. vēlos jūs informēt. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas Platpera Baloža un Šimfas jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par informatīvo ziņojumu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā ietverto priekšlikumu izvērtējumu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, ministra prezidents informē, ka ir uzdevis tieslietu ministram Dzintaram Rasničam un ministra prezidenta biedram ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam sniegt mutvārdu atbildes. Ekonomikas ministrs un tieslietu ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem notiek šodien pulksten 17. Ir saņemti arī jauni deputātu jautājumi. Deputāti Zariņš, Pimenovs, Agešins, Tutins, Ribakovs ir iesnieguši jautājumu par Stradiņa slimnīcas būvniecības projektu, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministrei Andai Čakšai. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Pavisam īsi, kolēģi, publiski kļuvis zināms, ka Stradiņa slimnīcas būvniecība projektēt ir ar ļoti augstām izmaksām, kas nozīmīgi pārsniegs vidēji caurmērā, cik tas būtu nepieciešams. To nevar atrunāties vienkārši to, ka šis projekts ir specifisks. Arī pašas projektēšanas izmaksas pārsniec vairākas reizes. Normāli, cik šis projekts vajadzētu izmaksāt. Un tie ir vairāki miljoni. Tāpēc mēs aicinām veselības ministri izvērtēt, vai veselības ministrijas attieksmi dotajā momentā par katru cenu īstenot šīs Stradiņa slimnīcas būvniecību iepriekšējā konkursa ietvaros, cik ļoti ir pamatota, un prasam šo pamatojumu no viņas, un vēršam arī viņas uzmanību uz to, ka varbūt iespējams šeit būtu darbs tiesību sargojušajām institūcijām. Paldies!
Deputāti Zariņš, Gešins, Tutins, Orlovs, Pimenovs iesnieguši deputātu jautājumu par Stradiņa slimnīcas būvniecības projektu, ko nododam atbildes sniegšanai finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Godātie kolēģi, līdz ar to mūsu pirms Jāņu Saeimas sēdi būsim kā līgot nolīgojuši. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Lolita Čigāne, Andrejs Elksniņš, Jānis Klaušs, Ivans Klementjevs, Rihards Kols, Aleksejs Loskutons, Andrijs Matīs, Aivars Smeja, Romāns Naudiņš, Romuālds Ražuks, Artūrs Rubiks, Julija Stepaņenko, Inguna Sudraba, Mārtiņš Šits, Zenta Tretjaka, Jānis Urbanovičs, Juris Vecerāns un Jānis Lucāns. Paldies!
Paldies! Saeimas sēdi slēdzu!